Patty Washington, inilah VOA.
Halo, selamat malam pendengar di Indonesia. Salam sejahtera bagi Anda semua. Kami berharap Anda sehat dan berbahagia selalu. Kita jumpa lagi Rabu ini 28 Desember 2016 dalam siaran langsung dari Studio 17 di Ibu Kota Amerika, Washington DC. Saya Utami Husin bersama VOA mengajak Anda mengikuti perkembangan berita dari berbagai penjuru dunia. Beberapa di antaranya adalah, menurut bekas pejabat tinggi Korea Utara, tahun depan paling cocok bagi Korea Utara untuk mengembangkan senjata nuklir. Tiongkok meminta Vatikan agar berusaha meningkatkan hubungan dengan Tiongkok. Rusia menganggap rencana Amerika mempersenjatai pemberontak Suriah sebagai tindakan bermusuhan. Masih ada lagi laporan yang sayang kalau Anda lewatkan, berikut cuplikannya.
Namun belakangan, James Taylor menyatakan membatalkan rencananya itu, menyusul munculnya laporan-laporan mengenai eksekusi banyak tersangka penjahat narkoba di Filipina tanpa peradilan atau proses hukum.
Aktor Leonardo DiCaprio akhirnya meraih piala Oscar pertamanya setelah pernah gagal 4 kali sejak tahun 1994.
Kini ikutilah dulu berita malam bersama Guga Pardede dan saya sendiri Utami Husin.
Selamat malam saudara, tahun depan merupakan waktu yang paling cocok bagi Korea Utara untuk memperkuat program nuklirnya karena pergantian pemimpin dalam waktu dekat di Amerika Serikat dan Korea Selatan, menurut seorang pejabat tinggi Korea Utara yang telah membelot baru-baru ini ke Selatan. Dengan penyelenggaraan pemilihan presiden di Korea Selatan dan Amerika Serikat sedang dalam transisi pemerintahan, Utara memandang tahun 2017 sebagai waktu yang paling baik untuk pengembangan nuklir, kata Tae Yong-ho, bekas diplomat kedua tertinggi Korea Utara di London. Tae membelot ke Korea Selatan bulan Agustus dan menjadi pejabat paling tinggi Korea Utara membelot dalam hampir 20 tahun. Dalam jumpa pers hari Selasa dengan para wartawan Korea Selatan, Tae menegaskan ia tidak mengetahui status program nuklir Korea Utara, tetapi mengutarakan keyakinan bahwa Tiongkok tidak akan menghukum berat Korea Utara atas program nuklirnya, karena kalau Utara ambruk, ini dapat menghasilkan hubungan bersahabat antara Amerika dan gabungan kedua Korea. Tae mengatakan pemimpin Korea Utara Kim Jong-un tidak berencana untuk menghilangkan senjata nuklir negaranya, biarpun ia ditawarkan uang yang sangat besar. Diplomat yang membelot itu mengatakan, Kim sedang mempercepat program pengembangan nuklir negaranya dengan maksud untuk memiliki senjata nuklir sebelum akhir tahun depan.
Tiongkok meminta Gereja Katolik Roma agar berusaha meningkatkan hubungan dengan negara Asia Timur itu dengan menyesuaikan Katolisisme ke masyarakat Tiongkok. Kepala Urusan Agama Tiongkok Wang Zhou'an mengutarakan harapan hari Selasa bahwa Vatikan akan mengambil langkah untuk menciptakan keadaan yang bermanfaat untuk peningkatan hubungan antara Gereja Katolik dan Tiongkok, menurut kantor berita pemerintah Xinhua. Ucapan Wang itu dikeluarkan dalam rapat Gereja Katolik resmi Tiongkok di Beijing. Tiongkok memutuskan hubungan dengan Vatikan tahun 1951, 2 tahun setelah komunis memegang kekuasaan di Tiongkok. Vatikan memelihara hubungan resmi dengan Taiwan yang diklaim oleh Tiongkok sebagai miliknya. Sejak terputusnya hubungan dengan Vatikan, Tiongkok tetap berpendirian bahwa Perhimpunan Patriotik Katolik Tiongkok yang dikuasai Partai Komunis mempunyai wewenang untuk mengangkat uskup-uskup di Tiongkok. Vatikan berkeras bahwa wewenang tersebut hanya dipegang oleh Paus. Sengketa itu adalah salah satu sebab utama hubungan Tiongkok-Vatikan belum ditegakkan kembali.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Rusia mengatakan keputusan Amerika baru-baru ini untuk melonggarkan pembatasan untuk mempersenjatai pemberontak Suriah adalah tindak bermusuhan yang akan membahayakan pasukan Rusia dan kepentingan yang lain di Suriah. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia, Maria Zakharova, mengecam perubahan kebijakan itu hari Selasa dan memberitahu kantor berita Reuters bahwa kemungkinan memberi pemberontak senjata termasuk persenjataan anti pesawat yang dapat berpindah-pindah telah ditulis dalam rancangan baru ini, yang dimaksudnya adalah rancangan undang-undang pertahanan yang ditandatangani baru-baru ini oleh Presiden Amerika Barack Obama yang telah mengecam keterlibatan Moskow dalam perang Suriah. Dia mengatakan Angkatan Udara Rusia serta anggota militer lain Rusia dan kedutaan Moskow di Damaskus akan langsung terancam dan bahwa setiap senjata yang dimasuk kepada pemberontak akan dengan cepat berakhir dalam tangan kaum jihadis. Juru bicara Departemen Luar Negeri Amerika Mark Toner mengatakan, komentar Rusia itu bukan tuduhan baru dan bahwa Amerika Serikat tidak memberi apa yang disebut sistem pertahanan udara yang dapat dibawa manusia, MANPADS, kepada pemberontak Suriah. Sikap kita mengenai MANPADS belum berubah, kata Toner kepada para wartawan hari Selasa. Kita akan sangat prihatin sekiranya senjata demikian masuk ke Suriah. Pemerintahan Presiden Suriah Bashar al-Assad telah menjadi sekutu yang sudah lama Rusia, yang mempunyai pangkalan udara dekat kota pantai Suriah, Latakia. Rusia membantu Suriah merebut kembali wilayah yang telah jatuh ke tangan pemberontak. Sebagian dari mereka mendapat dukungan Amerika Serikat.
Menteri Luar Negeri Amerika John Kerry akan membicarakan hari ini pandangannya mengenai bagaimana konflik yang sudah sangat lama antara Israel dan Palestina dapat diselesaikan. Masalah tersebut adalah fokus utama Kerry ketika ia memangku jabatan Menteri Luar Negeri Amerika bulan Februari tahun 2013. Tetapi perundingan bertahun-tahun, termasuk beberapa masa diplomasi bolak-balik yang tegang, telah gagal menghasilkan persetujuan mengenai solusi dua negara yang ia pandang sebagai jalan satu-satunya untuk mencapai perdamaian. Kerry hanya mempunyai sisa waktu satu bulan hingga berakhirnya masa jabatan pemerintahan Barack Obama. Jadi kalau persetujuan kelak dicapai, ia bukan orang yang akan terlibat dalam gambar tersenyum dan berjabat tangan dengan pemimpin Israel dan Palestina. Tetapi juru bicara Departemen Luar Negeri Amerika Mark Toner mengatakan hari Selasa bahwa Kerry merasa ia berkewajiban menggunakan sisa masa jabatannya untuk mengajukan apa yang ia pandang sebagai jalan untuk maju. Selalu penting berusaha menjaga agar proses tersebut terus maju untuk membentangkan visi yang konstruktif untuk masa depan, tetapi juga menunjukkan kenyataan bahwa kita belum berhenti berusaha dan kita juga tidak menghendaki Palestina atau Israel putus asa mengenai hal ini, kata Toner.
Jangan berharap Donald Trump akan berhenti mengirim pesan cuitan setelah dirinya dilantik sebagai presiden. Juru bicaranya mengatakan penggunaan media sosial oleh Trump merupakan sesuatu yang belum pernah kita saksikan sebelumnya. Serap dengar demikian Warta Dunia malam ini langsung dari ibu kota Amerika, Washington.
Anda dapat mengirim email kepada kami di
voaindonesia@voanews.com.
"75 tahun setelah serangan mendadak Jepang terhadap Pearl Harbor semasa Perang Dunia Kedua menewaskan 2.400 tentara Amerika, Presiden Barack Obama dan Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe melakukan kunjungan bersejarah ke monumen untuk memperingati para korban dan untuk menegaskan pesan mengenai rekonsiliasi. Sehari setelah serangan pada 7 Desember 1941, Presiden Amerika ketika itu Franklin Roosevelt menyebutnya sebagai hari yang dikenang buruk. Sekarang, 75 tahun kemudian, Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe didampingi Presiden Barack Obama melakukan kunjungan bersejarah pada hari Selasa kemarin ke tempat peristirahatan terakhir sebagian besar korban.
Listening again as I focus my senses.
Sementara memfokuskan indera saya, sambil menyimak, dengar lagi suara angin sepoi-sepoi dan gemuruh ombak yang bergulung, saya seperti hampir mengenali suara para tentara itu.
Sewaktu memberi penghormatan di monumen USS Arizona yang berdiri di atas puing-puing kapal induk yang tenggelam itu, Perdana Menteri Abe menyampaikan bela sungkawa dan juga sebuah janji.
Kita tidak boleh mengulang lagi perang yang mengerikan. Ini adalah janji sungguh-sungguh rakyat Jepang.
Lawatan Abe berlangsung 7 bulan setelah Obama menjadi presiden Amerika pertama yang sedang menjabat yang berkunjung ke Hiroshima, di mana Amerika menjatuhkan bom atom yang menewaskan puluhan ribu warga sipil Jepang pada hari-hari terakhir Perang Dunia Kedua. Abe, seperti halnya Obama, tidak meminta maaf atas tindakan masa lalu negaranya. Ia malah menyoroti upaya-upaya Amerika Serikat untuk memperbaiki hubungan sejak perang itu berakhir. Obama juga menekankan pentingnya rekonsiliasi.
Wars can end. The most bitter of adversaries can become the strongest of allies. The fruits of peace.
Perang dapat berakhir. Musuh yang paling sengit dapat berubah menjadi sekutu yang paling kuat. Hasil perdamaian selalu mengalahkan apa yang dirampas dalam perang.
Alfred Rodriguez, penyintas dalam serangan Pearl Harbor, menyambut baik kunjungan Perdana Menteri Abe dan mengatakan ia tidak menyimpan perasaan dendam terhadap Jepang.
I'm glad he's coming to, you know, show that we're all peaceful now. And, you know, we were doing what we were supposed to do, and they were doing what they were supposed to do.
Saya gembira Abe datang untuk menunjukkan bahwa kita semua dalam keadaan damai sekarang. Dan Anda tahu bahwa waktu itu kita melakukan apa yang harus kita lakukan, dan mereka melakukan apa yang harus mereka lakukan.
Ini merupakan pengingat mengenai musuh lama yang telah berubah menjadi sekutu dan persahabatan yang kini menghadapi masa depan yang tidak menentu, sementara pemimpin baru di Washington bersiap-siap untuk mulai menjabat bulan depan. Demikian laporan internasional, saya Utami Husin, VOA Washington.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Donald Trump berhasil menjungkirbalikkan semua dogma politik tradisional dan mengakhirinya dengan memenangkan kursi kepresidenan. Sehingga tidak heran kalau majalah Time memilih presiden terpilih Donald Trump sebagai Person of the Year untuk tahun 2016. Koresponden nasional VOA Jim Malone meninjau kembali berita terbesar pada 2016 ini dan beberapa tantangan yang dihadapi Donald Trump sebagai presiden ke-45 Amerika. Laporannya dibawakan oleh Jimmy Manan.
Perjalanan Donald Trump ke Gedung Putih dimulai pada Juni 2015 dengan sebuah pengumuman pencalonan yang cocok dengan reputasinya sebagai pelaku TV yang handal, disertai pesan sederhana yang sangat menggembirakan pendukungnya.
I am officially running for President of the United States. And we are going to make our country great again.
Trump sudah memicu kontroversi dari awal dengan janji menumpas imigrasi gelap serta mengusulkan larangan bagi Muslim datang ke Amerika. Semula dia diremehkan oleh pesaing-pesaingnya dari Partai Republik dan Trump memposisikan dirinya sebagai orang luar Washington serta menjelajahi arena primary yang belum pernah dilewatinya. Dalam nominasi Partai Demokrat, Hillary Clinton berhasil memenangkannya meskipun dihadapkan pada tantangan jauh lebih sulit dari Senator Vermont, Bernie Sanders. Setelah berhasil meraih nominasi Partai Demokrat, Hillary Clinton berusaha menggambarkan Trump sebagai kandidat yang tidak cocok jadi presiden.
A man you can bait with a tweet is not a man we can trust with nuclear weapons.
Katanya, Trump adalah seseorang yang bisa dipancing dengan cuitan, bukan seseorang yang bisa dipercayai memegang kendali senjata nuklir. Tetapi pada malam pemilihan, Trump mencengangkan seluruh dunia dengan sebuah kemenangan yang tidak diduga sama sekali. Salah satu kunci kemenangan Trump adalah keinginan kuat bagi perubahan, kata analis Tom DeFrank.
I think we all, including the media, but everybody misunderestimated, as George W. Bush might say,
right,
the profound desire for change. And in the end,
saya rasa kita semua, termasuk media, salah dan menganggap enteng keinginan besar bagi perubahan. Dan pada akhirnya Donald Trump dengan segala cacatnya dianggap satu-satunya agen perubahan. Trump akan mulai menjabat saat Partai Republik mengendalikan Kongres, kata John Fortier.
I think that allows him to have an agenda that goes forward on domestic policy and legislation.
Saya rasa hal ini memungkinkan dia punya agenda untuk melangkah maju dalam bidang domestik. Sementara seandainya Hillary yang menang, lebih sulit melaksanakan hal itu karena pemerintahan yang terpecah. Tetapi kini, Trump harus bisa menyeimbangkan sebuah keinginan untuk memenuhi janjinya kepada pendukung intinya dan pada saat bersamaan berusaha mempersatukan negara setelah berlangsung pemilihan dengan perbedaan pendapat terbesar di antara kedua kubu politik Amerika itu.
Anda sedang mengikuti siaran VOA.
Riset baru menunjukkan mengendarai mobil dalam keadaan lelah bisa mengundang maut. Sebuah studi yang dilangsungkan Asosiasi Kendaraan Bermotor Amerika Serikat atau AAA menemukan mereka yang kurang tidur 2 hingga 3 jam sehari menghadapi risiko 4 kali lebih mungkin mengalami kecelakaan ketimbang mereka yang tidur memadai, yakni 7 jam sehari. Risiko kecelakaan yang dihadapi mereka yang berada di balik kemudi saat mengantuk bahkan sama dengan risiko yang dihadapi mereka yang menyetir dalam keadaan mabuk. Peristiwa buruk terkait kurang tidur dialami keluarga Warren. Putra mereka yang berusia 18 tahun, Tyler, tewas akibat kecelakaan mobil. Pada hari-hari terakhir sebelum kecelakaan, ia hanya tidur 4 hingga 6 jam semalam. Namun Tyler memaksakan diri berkendaraan ke sekolah menjelang kelulusannya dari SMA. Carrie Warren, ibu Tyler, mengenang peristiwa naas itu.
I remember screaming at the top of my lungs and sort of collapsing because that couldn't be true.
Jake Nielsen adalah kepala bagian keamanan lalu lintas, advokasi dan riset AAA.
Teenagers, older adults and people who have a sleep debt are among the highest risk groups. One in five crashes where somebody dies in that crash involved a driver who was drowsy or hadn't earned enough sleep the night before.
Studi AAA menemukan dibanding mereka yang tidur cukup, pengendara yang kurang tidur 1 hingga 2 jam semalam 2 kali lebih mungkin mengalami kecelakaan. Tingkat risiko itu bahkan berlipat ganda. Mereka yang kurang tidur 2 hingga 3 jam semalam 4 kali lebih mungkin, sementara mereka yang kurang tidur 3 jam atau lebih 12 kali lebih mungkin. Arif Budiman, VOA Washington.
Desember 1895, pemutaran film komersial pertama di dunia berlangsung di Grand Café Paris. Film mengenai kehidupan sehari-hari di Prancis ini dibuat dua bersaudara, Louis dan Auguste Lumière, yang mengembangkan proyektor kamera, sinematograf. Keduanya mengungkapkan temuan mereka itu kepada publik pada bulan Maret 1895. Teknologi perfilman berawal pada tahun 1830-an dengan dikembangkannya alat fenakistoskop, suatu cakram putar yang memiliki celah tempat melihat serangkaian gambar seperti sosok yang sedang bergerak. Berikutnya berkembang kinetograf, kamera film pertama, disusul dengan penemuan kinetoskop, mesin dengan celah pengintip untuk film bergerak. Sinematograf yang dipatenkan pada tahun 1895 merupakan kombinasi kamera film dan proyektor yang dapat menayangkan gambar bergerak di layar.
Kami lanjutkan siaran VOA dari Washington.
11 juta pasien di seluruh dunia pergi ke negara-negara lain untuk berobat karena kurangnya perawatan medis yang terjangkau di negara asal mereka. Industri wisata medis bernilai $439 miliar. Selengkapnya disampaikan Madayoni dalam Sains dan Kesehatan.
Studi oleh Visa dan Oxford Economics mengatakan bahwa karena meningkatnya biaya perawatan medis, makin menuanya masyarakat dan perkembangan transportasi internasional, industri wisata medis akan tumbuh pada tingkat 25% per tahun dalam 10 tahun mendatang. Perusahaan perintis seperti perusahaan online MedRepublic yang berkantor pusat di Los Angeles menjajaki potensi industri ini membangun jembatan antara para dokter dan pasien di seluruh dunia.
Es un software.
Pendiri MedRepublic mengatakan piranti lunaknya memungkinkan para pasien menggunakan situs mereka sehingga mereka bisa mencari langsung dokter-dokter dan berbicara dengan mereka. Tujuan nomor satu wisata medis adalah Thailand, yang kedua adalah Amerika, negara dengan tingkat pengobatan khusus yang tidak ditemukan di negara lainnya. Tapi 1.800.000 warga Amerika pergi ke luar negeri untuk alasan medis setiap tahun karena tingginya biaya pengobatan. Robert Page mengatakan bagi warga Amerika yang menjadi tujuan utama adalah Meksiko karena kedekatan letaknya dan hubungan antara kedua negara. Alasannya adalah untuk pengobatan kanker. Sementara itu, Arturo Martinez mengatakan banyak warga Amerika juga pergi ke negara-negara lain untuk prosedur seperti operasi plastik, gastric bypass atau prosedur mengikat bagian usus sehingga nafsu makan pasien berkurang dan operasi gigi.
I was 196 pounds. I was having health issues. But here, you know, we have to pay a lot of the money. So it was a big concern.
Susi Paso, seorang wisatawan medis, mengatakan berat badannya dulu 88 kg. Ia punya banyak masalah kesehatan. Sangat mahal di Amerika. Ia khawatir karena keamanan di Puerto Vallarta, tapi 4 tahun lalu ia membuat keputusan terbaik dalam hidupnya, pergi ke Meksiko dan melakukan bedah perut di rumah sakit Puerto Vallarta. Dengan maraknya wisata medis, Pusat Pengawasan dan Pencegahan Penyakit Amerika memperingatkan apa yang mereka katakan resiko-resiko perawatan medis yang lebih murah di negara-negara lain. Perusahaan seperti MedRepublic mengatakan mereka berusaha menghindari potensi risiko itu dengan memfasilitasi secara langsung komunikasi antara wisatawan dan tim medis di luar negeri. Robert Page mengatakan perusahaannya berusaha mengatasi isu-isu itu dengan informasi yang tepat untuk menunjukkan bahwa seorang dokter dan rumah sakit di India misalnya menawarkan kualitas yang sama seperti dokter atau rumah sakit di Amerika.
Ibu kota Washington DC bersiap melangsungkan kegiatan legislatif pada awal tahun 2017. Wartawan VOA Michael Bowman melaporkan, yang menjadi agenda utama bagi mayoritas anggota fraksi Republik di Kongres adalah perombakan besar-besaran terhadap Undang-Undang Layanan Kesehatan yang digagas Presiden Barack Obama, yang telah secara dramatis mengurangi jumlah warga Amerika yang tidak memiliki asuransi kesehatan, tetapi gagal mempertahankan premi yang cukup rendah untuk menutup biaya layanan kesehatan itu. Selengkapnya disampaikan Eva Masrieva dalam Amerika Kini.
Pendengar, hampir 7 tahun setelah Obamacare menjadi undang-undang, sejumlah besar warga Amerika kini memiliki asuransi kesehatan. Tetapi tidak semua orang gembira dengan asuransi itu. Setidaknya, kata Christy Virginia, seorang pelayan toko.
Unfortunately, it's not affordable. Everybody's health insurance, their premiums keep going up.
Kenaikan besar premi itu merupakan hal yang umum terjadi sebelum adanya Obamacare. Tetapi alasan undang-undang itu yang mengatakan warga Amerika yang lebih muda dan lebih sehat akan menutupi biaya layanan kesehatan warga lansia yang lebih besar, ternyata tidak menjadi kenyataan.
We will repeal the disaster known as Obamacare and create new health care, all sorts of reforms that work for you.
Anggota-anggota fraksi Demokrat di Kongres berkeras Obamacare bisa tetap digunakan daripada dibatalkan. Tokoh Partai Demokrat Harry Reid mengatakan,
"We want to try and improve the bill. We know it could be improved."
Selama bertahun-tahun, fraksi Republik menjanjikan akan mengakhiri Obamacare. Begitu Trump menjadi presiden, mereka yakin akan mendapat kesempatan untuk mewujudkan hal itu. Demikian menurut Mitch McConnell dari fraksi Republik.
"We will move right after the first of the year on an Obamacare replacement resolution. And then we will work expeditiously to come up with a better proposal than current law."
Anggota-anggota fraksi Demokrat mencatat bahwa sejauh ini Partai Republik belum pernah memberikan rincian tentang usul pengganti undang-undang itu. Chuck Schumer dari fraksi Demokrat mengatakan,
"What do you want to replace it with? They can't come up with an answer. So we're certainly not going to be part of this idea of repeal and put nothing in its place."
Fraksi Demokrat bertaruh bahwa apapun rencana yang akan dibuat fraksi Republik untuk menggantikan Obamacare akan menimbulkan kemarahan banyak warga Amerika, sama seperti mereka yang tidak menyetujui Obamacare itu sendiri.
To our Republican friends across the aisle, bring it on.
Layanan kesehatan menghabiskan lebih dari 17% pendapatan kotor negara, jumlah yang katanya terbesar yang dialokasikan oleh sebuah negara industri maju di dunia. Saya Fama Zudeva, VOA Washington.
Anda dapat membaca berita-berita terbaru tentang Amerika di website www.voaindonesia.com. Ingin tahu lebih dalam? Bagaimana perbandingannya dengan Indonesia? Simak blog America Now bersama Adriana Sembiring dan Utami Husin.
...2016 adalah tahun yang cukup ramai dalam industri hiburan di Amerika. Ada berita bahagia, ada juga yang sedih. VOA mencatat beberapa peristiwa menjadi sorotan pada tahun 2016. Selengkapnya disampaikan Vina Mubtadi.
Pianis Joey Alexander mengharumkan tanah air dengan menjadi musisi Indonesia pertama yang meraih nominasi penghargaan musik Grammy. Dia juga menjadi artis termuda yang pernah dinominasikan dalam kategori jazz. Kegagalan adalah kesuksesan yang tertunda. Aktor Leonardo DiCaprio akhirnya meraih piala Oscar pertamanya setelah pernah gagal 4 kali sejak tahun 1994.
I'm just incredibly grateful. Thank you.
Leo memenangkan piala aktor terbaik lewat film The Revenant. Tahun 2016 kita kehilangan beberapa sosok besar dalam bidang pop culture. legenda musik rock Inggris David Bowie meninggal dunia pada usia 69 tahun karena kanker. Di Amerika, penggemar musik dikagetkan dengan kabar kematian Prince yang diduga tewas karena overdosis obat-obatan.
I told you all that I was the greatest of all time.
Petinju Muhammad Ali yang dijuluki The Greatest wafat pada usia 74 tahun karena sakit Parkinson yang dideritanya sejak lama. Jutaan orang di seluruh dunia merasa kehilangan. Perpisahan juga dialami sejumlah selebriti Hollywood, termasuk Ben Affleck dan Jennifer Garner, serta Johnny Depp dan Amber Heard. Kini juga sudah tiada lagi Brangelina. Aktris Angelina Jolie mengajukan cerai dari Brad Pitt karena berbagai perbedaan yang tidak dapat disatukan, katanya. Keduanya baru menikah 2 tahun namun sudah bersama selama 12 tahun. Di penghujung tahun 2016, Amerika diramaikan dengan salah satu pesta demokrasi yang paling bersejarah. Dan kalangan selebritis juga ikut meramaikan pesta demokrasi yang pada akhirnya memilih Donald Trump sebagai presiden Amerika yang baru. Jangan lupa pemirsa, tahun 2016 juga banyak selebriti Amerika yang menyatakan dukungan terhadap gerakan Black Lives Matter untuk menuntut keadilan bagi warga kulit hitam.
Ingin tahu topik-topik menarik yang sedang ramai dibicarakan di Amerika? Ikuti acara interaktif Amerika Now, hasil kerjasama VOA dan Sonora FM 92 Jakarta dan Sonora Network. Setiap Rabu malam mulai jam 20 waktu Indonesia bagian Barat, Anda juga dapat mengikuti bahasan lebih dalam tentang peristiwa di Amerika lewat blog Amerika Now bersama Adriana Sembiring dan Utami Husin di website kami www.voaindonesia.com.
Penyanyi dan penulis lagu Amerika James Taylor membatalkan rencana konsernya di Filipina sebagai aksi protes terhadap kampanye anti-narkoba yang digelar pemerintah Manila. Lebih jauh Arif Budiman dalam Info Musik. When you're down and troubled and you need a helping hand and nothing,
oh nothing is gone. Rencananya, konser pelantun lagu You've Got a Friend ini digelar 25 Februari mendatang di Mall of Asia di Manila. Namun belakangan, James Taylor menyatakan membatalkan rencananya itu menyusul munculnya laporan-laporan mengenai eksekusi banyak tersangka penjahat narkoba di Filipina tanpa peradilan atau proses hukum. Taylor mengatakan, bagi orang yang menghormati hukum, kampanye anti-narkoba yang digelar Filipina sangat mengkhawatirkan dan tidak dapat diterima. Penyanyi peraih 5 penghargaan Grammy itu mengatakan, konser-konsernya yang sudah dijadwalkan di Hong Kong, Singapura, Australia, dan Selandia Baru tidak akan terdampak oleh keputusannya ini. Sejak menjabat Juni lalu, Presiden Rodrigo Duterte telah memimpin razia terhadap narkoba ilegal yang telah menewaskan lebih dari 6.000 orang, sehingga menimbulkan keprihatinan di kalangan banyak pemerintah dan lembaga HAM. Para pejabat Filipina sendiri membela tindakan polisi dalam razia tersebut. Puluhan orang yang menanggapi pesan Taylor lewat Twitter memuji keputusan musisi tersebut dan menyuarakan rasa hormat mereka. Sejumlah lainnya mendesak artis-artis lain untuk mengikuti jejak Taylor. Namun sementara itu, sejumlah pendukung Duterte mengatakan Taylor harus melihat situasinya sendiri, bukannya beropini berdasarkan laporan media. Arif Budiman, VOA Washington. If the sky above you should turn dark and full of clouds and that old north wind should begin to blow, keep your head together and call my name out loud now.
Jangan kemana-mana dulu pendengar, tetaplah bersama kami. Sesaat lagi kami hadir kembali pada paruh kedua siaran malam ini. Masih tetap bersama VOA Washington. Oh baby, don't you know about winter, spring, summer or fall? Hey now, all you've got to do is call. Lord, I'll be there, yes I will. You've got a friend. You've got a friend.
Ain't it good to know you've got a friend? Ain't it good to know you've got a friend? Oh, yeah, yeah, you've got a friend.
Dari Washington, inilah VOA.
Halo pendengar di Indonesia, jumpa lagi dalam paruh kedua siaran malam VOA Washington yang dipancarluaskan langsung dari Studio 17 di Ibu Kota Amerika. Masih bersama saya, Utami Husin. Beberapa berita terkini yang akan segera kami sampaikan di antaranya, Tiongkok meminta Vatikan agar berusaha meningkatkan hubungan dengan Tiongkok. Menurut bekas pejabat tinggi Korea Utara, tahun depan paling cocok bagi Korea Utara untuk mengembangkan senjata nuklir. Rusia menganggap rencana Amerika mempersenjatai pemberontak Suriah sebagai tindakan bermusuhan. Produser Lea Johannes yang malam ini didampingi teknisi Al Santos telah menyiapkan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya. Inilah cuplikannya.
Risiko kecelakaan yang dihadapi mereka yang berada di balik kemudi saat mengantuk bahkan sama dengan risiko yang dihadapi mereka yang menyetir dalam keadaan mabuk.
Pianis Joey Alexander mengharumkan tanah air dengan menjadi musisi Indonesia pertama yang meraih nominasi penghargaan musik Grammy. Dia juga menjadi artis termuda yang pernah dinominasikan dalam kategori jazz.
Banyak lagi berita dan informasi menarik lainnya yang dapat Anda simak nanti. Namun sebelum semua itu, ikuti dulu berita malam bersama Guga Pardede dan saya sendiri, Utami Husin.
Selamat malam saudara. Tiongkok meminta Gereja Katolik Roma agar berusaha meningkatkan hubungan dengan negara Asia Timur itu dengan menyesuaikan Katolisisme ke masyarakat Tiongkok. Kepala Urusan Agama Tiongkok, Wang Zhou'an, mengutarakan harapan hari Selasa bahwa Vatikan akan mengambil langkah untuk menciptakan keadaan yang bermanfaat untuk peningkatan hubungan antara Gereja Katolik dan Tiongkok, menurut kantor berita pemerintah Xinhua. Ucapan Wang itu dikeluarkan dalam rapat Gereja Katolik resmi Tiongkok di Beijing. Tiongkok memutuskan hubungan dengan Vatikan tahun 1951, 2 tahun setelah komunis memegang kekuasaan di Tiongkok. Vatikan memelihara hubungan resmi dengan Taiwan yang diklaim Tiongkok sebagai miliknya. Sejak terputusnya hubungan dengan Vatikan, Tiongkok tetap berpendirian bahwa Perhimpunan Patriotik Katolik Tiongkok yang dikuasai Partai Komunis mempunyai wewenang untuk mengangkat uskup-uskup di Tiongkok. Vatikan berkeras bahwa wewenang tersebut hanya dipegang oleh Paus. Sengketa itu adalah salah satu sebab utama hubungan Tiongkok-Vatikan belum ditegakkan kembali.
Tahun depan merupakan waktu yang paling cocok bagi Korea Utara untuk memperkuat program nuklirnya karena pergantian pemimpin dalam waktu dekat di Amerika Serikat dan Korea Selatan, menurut seorang pejabat tinggi Korea Utara yang telah membelot baru-baru ini ke Selatan. Dengan penyelenggaraan pemilihan presiden di Korea Selatan dan Amerika Serikat sedang dalam transisi pemerintahan, Utara memandang tahun 2017 sebagai waktu yang paling baik untuk pengembangan nuklir, kata Tae Yong-ho, bekas diplomat kedua tertinggi Korea Utara di London. Tae membelot ke Korea Selatan bulan Agustus dan menjadi pejabat paling tinggi Korea Utara yang membelot dalam hampir 20 tahun. Dalam jumpa pers hari Selasa dengan para wartawan Korea Selatan, Tae menegaskan ia tidak mengetahui status program nuklir Korea Utara, tetapi mengutarakan keyakinan bahwa Tiongkok tidak akan menghukum berat Korea Utara atas program nuklirnya, karena kalau Utara ambruk, ini dapat menghasilkan hubungan bersahabat antara Amerika dan gabungan kedua Korea. Tae mengatakan pemimpin Korea Utara Kim Jong-un tidak berencana untuk menghilangkan senjata nuklir negaranya, biarpun ia ditawarkan uang yang sangat besar. Diplomat yang membelot itu mengatakan Kim sedang mempercepat program pengembangan nuklir negaranya dengan maksud untuk memiliki senjata nuklir sebelum akhir tahun depan.
Anda masih mendengarkan VOA, The Voice of America.
Menteri Luar Negeri Amerika John Kerry akan membicarakan hari ini pandangannya mengenai bagaimana konflik yang sudah sangat lama antara Israel dan Palestina dapat diselesaikan. Masalah tersebut adalah fokus utama Kerry ketika ia memangku jabatan Menteri Luar Negeri Amerika bulan Februari tahun 2013. Tetapi perundingan bertahun-tahun termasuk beberapa masa diplomasi bolak-balik yang tegang telah gagal menghasilkan persetujuan mengenai solusi dua negara yang ia pandang sebagai jalan satu-satunya untuk mencapai perdamaian. Kerry hanya mempunyai sisa waktu 1 bulan hingga berakhirnya masa jabatan pemerintahan Barack Obama. Jadi kalau persetujuan kelak dicapai, ia bukan orang yang akan terlihat dalam gambar tersenyum dan berjabat tangan dengan pemimpin Israel dan Palestina. Tetapi juru bicara Departemen Luar Negeri Amerika, Mark Toner, mengatakan hari Selasa bahwa Kerry merasa ia berkewajiban menggunakan sisa masa jabatannya untuk mengajukan apa yang ia pandang sebagai jalan untuk maju. Selalu penting berusaha menjaga agar proses tersebut terus maju untuk membentangkan visi yang konstruktif untuk masa depan, tetapi juga menunjukkan kenyataan bahwa kita belum berhenti berusaha dan kita juga tidak menghendaki Palestina dan Israel putus asa mengenai hal ini, kata Toner.
Rusia mengatakan keputusan Amerika baru-baru ini untuk melonggarkan pembatasan untuk mempersenjatai pemberontak Suriah adalah tindak bermusuhan yang akan membahayakan pasukan Rusia dan kepentingannya yang lain di Suriah. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia, Maria Zakharova, mengecam perubahan kebijakan itu hari Selasa dan memberitahu kantor berita Reuters bahwa kemungkinan memberi pemberontak senjata, termasuk persenjataan anti pesawat yang dapat berpindah-pindah, telah ditulis dalam rancangan baru ini. Yang dimaksudnya adalah rancangan undang-undang pertahanan yang ditandatangani baru-baru ini oleh Presiden Amerika Barack Obama yang telah mengecam keterlibatan Moskow dalam Perang Suriah. Dia mengatakan Angkatan Udara Rusia serta anggota militer lain Rusia dan Kedutaan Moskow di Damaskus akan langsung terancam dan bahwa setiap senjata yang dipasok kepada pemberontak akan dengan cepat berakhir dalam tangan kaum jihadis. Juru bicara Departemen Luar Negeri Amerika Mark Toner mengatakan komentar Rusia itu bukan tuduhan baru dan bahwa Amerika Serikat tidak memberi apa yang disebut sistem pertahanan udara yang dapat dibawa manusia atau manpads kepada pemberontak Suriah. Sikap kita mengenai manpads belum berubah, kata Toner kepada para wartawan hari Selasa. Kita akan sangat prihatin sekiranya senjata demikian masuk ke Suriah. Pemerintahan Presiden Suriah Bashar al-Assad telah menjadi sekutu yang sudah lama Rusia, yang mempunyai pangkalan udara dekat kota pantai Suriah, Latakia. Rusia membantu Suriah merebut kembali wilayah yang telah jatuh ke tangan pemberontak. Sebagian dari mereka mendapat dukungan Amerika Serikat.
Carrie Fisher, yang menjadi ikon budaya pop setelah memerankan Princess Leia dalam film Star Wars, meninggal pada usia 60 tahun. Carrie Fisher kena serangan jantung minggu lalu dalam penerbangan ke LA atau Los Angeles. Seorang petugas medis melakukan prosedur CPR pada diri aktris itu dan kemudian dia dilarikan ke rumah sakit. Saudara pendengar, demikian Warta Dunia VOA malam ini dari Ibu Kota Amerika, Washington.
Anda dapat mengirim email kepada kami di
voaindonesia@voanews.com.
Tujuh tahun setelah serangan mendadak Jepang terhadap Pearl Harbor semasa Perang Dunia Kedua menewaskan 2.400 tentara Amerika, Presiden Barack Obama dan Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe melakukan kunjungan bersejarah ke monumen untuk memperingati para korban dan untuk menegaskan pesan mengenai rekonsiliasi. Sehari setelah serangan pada 7 Desember 1941, Presiden Amerika ketika itu Franklin Roosevelt menyebutnya sebagai hari yang dikenang buruk. Sekarang, 75 tahun kemudian, Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe didampingi Presiden Barack Obama melakukan kunjungan bersejarah pada hari Selasa kemarin ke tempat peristirahatan terakhir sebagian besar korban.
Sementara memfokuskan indera saya, sambil menyimak, dengar lagi suara angin sepoi-sepoi dan gemuruh ombak yang bergulung, saya seperti hampir mengenali suara para tentara itu.
Sewaktu memberi penghormatan di monumen USS Arizona yang berdiri di atas puing-puing kapal induk yang tenggelam itu, Perdana Menteri Abe menyampaikan bela sungkawa dan juga sebuah janji.
Kita tidak boleh mengulang lagi perang yang mengerikan. Ini adalah janji sungguh-sungguh rakyat Jepang.
Lawatan Abe berlangsung 7 bulan setelah Obama menjadi presiden Amerika pertama yang sedang menjabat yang berkunjung ke Hiroshima, di mana Amerika menjatuhkan bom atom yang menewaskan puluhan ribu warga sipil Jepang pada hari-hari terakhir Perang Dunia Kedua. Abe, seperti halnya Obama, tidak meminta maaf atas tindakan masa lalu negaranya. Ia malah menyoroti upaya-upaya Amerika Serikat untuk memperbaiki hubungan sejak perang itu berakhir. Obama juga menekankan pentingnya rekonsiliasi.
Wars can end. the most bitter of adversaries can become the strongest of allies. The fruits of peace.
Perang dapat berakhir. Musuh yang paling sengit dapat berubah menjadi sekutu yang paling kuat. Hasil perdamaian selalu mengalahkan apa yang dirampas dalam perang.
Alfred Rodriguez, penyintas dalam serangan Pearl Harbor, menyambut baik kunjungan Perdana Menteri Abe dan mengatakan ia tidak menyimpan perasaan dendam terhadap Jepang.
I'm glad he's coming to, you know, show that we're all peaceful now. And, you know, we were doing what we were supposed to do, and they were doing what they were supposed to do.
Saya gembira Abe datang untuk menunjukkan bahwa kita semua dalam keadaan damai sekarang. Dan Anda tahu bahwa waktu itu kita melakukan apa yang harus kita lakukan, dan mereka melakukan apa yang harus mereka lakukan.
Ini merupakan pengingat mengenai musuh lama yang telah berubah menjadi sekutu dan persahabatan yang kini menghadapi masa depan yang tidak menentu, sementara pemimpin baru di Washington bersiap-siap untuk mulai menjabat bulan depan. Demikian laporan internasional, saya Utami Husin, VOA Washington.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Donald Trump berhasil menjungkirbalikkan semua dogma politik tradisional dan mengakhirinya dengan memenangkan kursi kepresidenan. Sehingga tidak heran kalau majalah Time memilih presiden terpilih Donald Trump sebagai Person of the Year untuk tahun 2016. Koresponden nasional VOA Jim Malone meninjau kembali berita terbesar pada 2016 ini dan beberapa tantangan yang dihadapi Donald Trump sebagai presiden ke-45 Amerika. Laporannya dibawakan oleh Jimmy Manan.
Perjalanan Donald Trump ke Gedung Putih dimulai pada Juni 2015 dengan sebuah pengumuman pencalonan yang cocok dengan reputasinya sebagai pelaku TV yang handal, disertai pesan sederhana yang sangat menggembirakan pendukungnya.
I am officially running for President of the United States. And we are going to make our country great again.
Trump sudah memicu kontroversi dari awal dengan janji menumpas imigrasi gelap serta mengusulkan larangan bagi Muslim datang ke Amerika. Semula dia diremehkan oleh pesaing-pesaingnya dari Partai Republik dan Trump memposisikan dirinya sebagai orang luar Washington serta menjelajahi arena primary yang belum pernah dilewatinya. Dalam nominasi Partai Demokrat, Hillary Clinton berhasil memenangkannya meskipun dihadapkan pada tantangan jauh lebih sulit dari Senator Vermont Bernie Sanders. Setelah berhasil meraih nominasi Partai Demokrat, Hillary Clinton berusaha menggambarkan Trump sebagai kandidat yang tidak cocok jadi presiden.
A man you can bait with a tweet is not a man we can trust with nuclear weapons.
Katanya, Trump adalah seseorang yang bisa dipancing dengan cuitan, bukan seseorang yang bisa dipercayai memegang kendali senjata nuklir. Tetapi pada malam pemilihan, Trump mencengangkan seluruh dunia dengan sebuah kemenangan yang tidak diduga sama sekali. Salah satu kunci kemenangan Trump adalah keinginan kuat bagi perubahan, kata analis Tom DeFrank.
I think we all, including the media, but everybody misunderestimated, as George W. Bush might say,
right,
the profound desire for change. And in the end,
saya rasa kita semua, termasuk media, salah dan menganggap enteng keinginan besar bagi perubahan. Dan pada akhirnya Donald Trump dengan segala cacatnya dianggap satu-satunya agen perubahan. Trump akan mulai menjabat saat Partai Republik mengendalikan Kongres, kata John Fortier.
And I think that allows him to have an agenda that goes forward on domestic policy and legislation.
Saya rasa hal ini memungkinkan dia punya agenda untuk melangkah maju dalam bidang domestik. Sementara seandainya Hillary yang menang, lebih sulit melaksanakan hal itu karena pemerintahan yang terpecah. Tetapi kini, Trump harus bisa menyeimbangkan sebuah keinginan untuk memenuhi janjinya kepada pendukung intinya dan pada saat bersamaan berusaha mempersatukan negara setelah berlangsung pemilihan dengan perbedaan pendapat terbesar di antara kedua kubu politik Amerika itu.
Anda sedang mengikuti siaran VOA.
Riset baru menunjukkan, mengendarai mobil dalam keadaan lelah bisa mengundang maut. Sebuah studi yang dilangsungkan Asosiasi Kendaraan Bermotor Amerika Serikat atau AAA menemukan, mereka yang kurang tidur 2 hingga 3 jam sehari menghadapi risiko 4 kali lebih mungkin mengalami kecelakaan ketimbang mereka yang tidur memadai, yakni 7 jam sehari. Risiko kecelakaan yang dihadapi mereka yang berada di balik kemudi saat mengantuk bahkan sama dengan risiko yang dihadapi mereka yang menyetir dalam keadaan mabuk. Peristiwa buruk terkait kurang tidur dialami keluarga Warren. Putra mereka yang berusia 18 tahun, Tyler, tewas akibat kecelakaan mobil. Pada hari-hari terakhir sebelum kecelakaan, ia hanya tidur 4 hingga 6 jam semalam. Namun Tyler memaksakan diri berkendaraan ke sekolah menjelang kelulusannya dari SMA. Carrie Warren, ibu Tyler, mengenang peristiwa naas itu.
I remember screaming at the top of my lungs and sort of collapsing because that couldn't be true.
Jake Nielsen adalah kepala bagian keamanan lalu lintas, advokasi dan riset AAA.
Teenagers, older adults and people who have a sleep debt are among the highest risk groups. 1 in 5 crashes where somebody dies in that crash involved a driver who was drowsy or hadn't earned enough sleep the night before.
Studi AAA menemukan dibanding mereka yang tidur cukup, pengendara yang kurang tidur 1 hingga 2 jam semalam 2 kali lebih mungkin mengalami kecelakaan. Tingkat risiko itu bahkan berlipat ganda. Mereka yang kurang tidur 2 hingga 3 jam semalam 4 kali lebih mungkin, sementara mereka yang kurang tidur 3 jam atau lebih 12 kali lebih mungkin. Arif Budiman, VOA Washington.
Desember 1895, pemutaran film komersial pertama di dunia berlangsung di Grand Café Paris. Film mengenai kehidupan sehari-hari di Prancis ini dibuat dua bersaudara, Louis dan Auguste Lumière, yang mengembangkan proyektor kamera, sinematograf. Keduanya mengungkapkan temuan mereka itu kepada publik pada bulan Maret 1895. Teknologi perfilman berawal pada tahun 1830-an dengan dikembangkannya alat fenakistoskop, suatu cakram putar yang memiliki celah tempat melihat serangkaian gambar seperti sosok yang sedang bergerak. Berikutnya berkembang kinetograf, kamera film pertama, disusul dengan penemuan kinetoskop, mesin dengan celah pengintip untuk film bergerak. Sinematograf yang dipatenkan pada tahun 1895 merupakan kombinasi kamera film dan proyektor yang dapat menayangkan gambar bergerak di layar.
Kami lanjutkan siaran VOA dari Washington.
11 juta pasien di seluruh dunia pergi ke negara-negara lain untuk berobat karena kurangnya perawatan medis yang terjangkau di negara asal mereka. Industri wisata medis bernilai $439 miliar. Selengkapnya disampaikan Madayoni dalam Sains dan Kesehatan.
Studi oleh Visa dan Oxford Economics mengatakan bahwa karena meningkatnya biaya perawatan medis, makin menuanya masyarakat dan perkembangan transportasi internasional, industri wisata medis akan tumbuh pada tingkat 25% per tahun dalam 10 tahun mendatang. Perusahaan perintis seperti perusahaan online MedRepublic yang berkantor pusat di Los Angeles menjajaki potensi industri ini membangun jembatan antara para dokter dan pasien di seluruh dunia.
It's on software.
Pendiri MedRepublic mengatakan piranti lunaknya memungkinkan para pasien menggunakan situs mereka sehingga mereka bisa mencari langsung dokter-dokter dan berbicara dengan mereka. Tujuan nomor satu wisata medis adalah Thailand, yang kedua adalah Amerika, negara dengan tingkat pengobatan khusus yang tidak ditemukan di negara lainnya. Tapi 1.800.000 warga Amerika pergi ke luar negeri untuk alasan medis setiap tahun karena tingginya biaya pengobatan. Robert Page mengatakan bagi warga Amerika yang menjadi tujuan utama adalah Meksiko karena kedekatan letaknya dan hubungan antara kedua negara. Alasannya adalah untuk pengobatan kanker. Sementara itu, Arturo Martinez mengatakan banyak warga Amerika juga pergi ke negara-negara lain untuk prosedur seperti operasi plastik, gastric bypass atau prosedur mengikat bagian usus sehingga nafsu makan pasien berkurang dan operasi gigi.
I was 196 pounds. I was having health issues. But here, you know, we have to pay a lot of the money. So it was a big concern.
Susi Paso, seorang wisatawan medis, mengatakan berat badannya dulu 88 kg. Ia punya banyak masalah kesehatan, sangat mahal di Amerika. Ia khawatir karena keamanan di Puerto Vallarta, tapi 4 tahun lalu ia membuat keputusan terbaik dalam hidupnya, pergi ke Meksiko dan melakukan bedah perut di Rumah Sakit Puerto Vallarta. Dengan maraknya wisata medis, Pusat Pengawasan dan Pencegahan Penyakit Amerika memperingatkan apa yang mereka katakan resiko-resiko perawatan medis yang lebih murah di negara-negara lain. Perusahaan seperti MedRepublic mengatakan mereka berusaha menghindari potensi risiko itu dengan memfasilitasi secara langsung komunikasi antara wisatawan dan tim medis di luar negeri. Robert Page mengatakan perusahaannya berusaha mengatasi isu-isu itu dengan informasi yang tepat untuk menunjukkan bahwa seorang dokter dan rumah sakit di India misalnya menawarkan kualitas yang sama seperti dokter atau rumah sakit di Amerika.
Ibu kota Washington DC bersiap melangsungkan kegiatan legislatif pada awal tahun 2017. Wartawan VOA Michael Bowman melaporkan, yang menjadi agenda utama bagi mayoritas anggota fraksi Republik di Kongres adalah perombakan besar-besaran terhadap Undang-Undang Layanan Kesehatan yang digagas Presiden Barack Obama, yang telah secara dramatis mengurangi jumlah warga Amerika yang tidak memiliki asuransi kesehatan, tetapi gagal mempertahankan premi yang cukup rendah untuk menutup biaya layanan kesehatan itu. Selengkapnya disampaikan Eva Masrieva dalam Amerika Kini.
Pendengar, hampir 7 tahun setelah Obamacare menjadi undang-undang, sejumlah besar warga Amerika kini memiliki asuransi kesehatan. Tetapi tidak semua orang gembira dengan asuransi itu. Setidaknya, kata Christy Virginia, seorang pelayan toko.
Unfortunately, it's not affordable. Everybody's health insurance, their premiums keep going up.
Kenaikan besar premi itu merupakan hal yang umum terjadi sebelum adanya Obamacare. Tetapi alasan undang-undang itu yang mengatakan warga Amerika yang lebih muda dan lebih sehat akan menutupi biaya layanan kesehatan warga lansia yang lebih besar, ternyata tidak menjadi kenyataan.
We will repeal the disaster known as Obamacare and create new health care, all sorts of reforms that work for you.
Anggota-anggota fraksi Demokrat di Kongres berkeras Obamacare bisa tetap digunakan daripada dibatalkan. Tokoh Partai Demokrat Harry Reid mengatakan,
"We want to try and improve the bill. We know it could be improved."
Selama bertahun-tahun, fraksi Republik menjanjikan akan mengakhiri Obamacare. Begitu Trump menjadi presiden, mereka yakin akan mendapat kesempatan untuk mewujudkan hal itu. Demikian menurut Mitch McConnell dari fraksi Republik.
"We will move right after the first of the year on an Obamacare replacement resolution. And then we will work expeditiously to come up with a better proposal than current law."
Anggota-anggota fraksi Demokrat mencatat bahwa sejauh ini Partai Republik belum pernah memberikan rincian tentang usul pengganti undang-undang itu. Chuck Schumer dari fraksi Demokrat mengatakan,
"What do you want to replace it with? They can't come up with an answer. So we're certainly not going to be part of this idea of repeal and put nothing in its place."
Fraksi Demokrat bertaruh bahwa apapun rencana yang akan dibuat fraksi Republik untuk menggantikan Obamacare akan menimbulkan kemarahan banyak warga Amerika, sama seperti mereka yang tidak menyetujui Obamacare itu sendiri.
"To our Republican friends across the aisle, bring it on."
Layanan kesehatan menghabiskan lebih dari 17% pendapatan kotor negara, jumlah yang katanya terbesar yang dialokasikan oleh sebuah negara industri maju di dunia. Eva Masrieva, VOA, Washington.
Anda dapat membaca berita-berita terbaru tentang Amerika di website www.voaindonesia.com. Ingin tahu lebih dalam? Bagaimana perbandingannya dengan Indonesia? Simak blog America Now bersama Adriana Sembiring dan Utami Husin.
...2016 adalah tahun yang cukup ramai dalam industri hiburan di Amerika. Ada berita bahagia, ada juga yang sedih. VOA mencatat beberapa peristiwa menjadi sorotan pada tahun 2016. Selengkapnya disampaikan Vina Mubtadi.
Pianis Joey Alexander mengharumkan tanah air dengan menjadi musisi Indonesia pertama yang meraih nominasi penghargaan musik Grammy. Dia juga menjadi artis termuda yang pernah dinominasikan dalam kategori jazz. Kegagalan adalah kesuksesan yang tertunda. Aktor Leonardo DiCaprio akhirnya meraih piala Oscar pertamanya setelah pernah gagal 4 kali sejak tahun 1994.
I'm just incredibly grateful. Thank you.
Leo memenangkan piala aktor terbaik lewat film The Revenant. tahun 2016 kita kehilangan beberapa sosok besar dalam bidang pop culture. Legenda musik rock Inggris David Bowie meninggal dunia pada usia 69 tahun karena kanker. Di Amerika, penggemar musik dikagetkan dengan kabar kematian Prince yang diduga tewas karena overdosis obat-obatan.
I told you all that I was the greatest of all time.
Petinju Muhammad Ali yang dijuluki The Greatest wafat pada usia 74 tahun karena sakit Parkinson yang dideritanya sejak lama. Jutaan orang di seluruh dunia merasa kehilangan. Perpisahan juga dialami sejumlah selebriti Hollywood, termasuk Ben Affleck dan Jennifer Garner, serta Johnny Depp dan Amber Heard. Kini juga sudah tiada lagi Brangelina. Aktris Angelina Jolie mengajukan cerai dari Brad Pitt karena berbagai perbedaan yang tidak dapat disatukan, katanya. Keduanya baru menikah 2 tahun namun sudah bersama selama 12 tahun. Di penghujung tahun 2016, Amerika diramaikan dengan salah satu pesta demokrasi yang paling bersejarah. Dan kalangan selebritis juga ikut meramaikan pesta demokrasi yang pada akhirnya memilih Donald Trump sebagai presiden Amerika yang baru. Jangan lupa pemirsa, tahun 2016 juga banyak selebriti Amerika yang menyatakan dukungan terhadap gerakan Black Lives Matter untuk menuntut keadilan bagi warga kulit hitam.
Penyanyi dan penulis lagu Amerika James Taylor membatalkan rencana konsernya di Filipina sebagai aksi protes terhadap kampanye anti-narkoba yang digelar pemerintah Manila. Lebih jauh Arif Budiman dalam Info Musik. When you're down and trouble and you need a helping hand and nothing,
nothing is going right. Rencananya konser pelantun lagu You've Got a Friend ini digelar 25 Februari mendatang di Mall of Asia di Manila. Namun belakangan, James Taylor menyatakan membatalkan rencananya itu menyusul munculnya laporan-laporan mengenai eksekusi banyak tersangka penjahat narkoba di Filipina tanpa peradilan atau proses hukum. Taylor mengatakan, bagi orang yang menghormati hukum, kampanye anti-narkoba yang digelar Filipina sangat mengkhawatirkan dan tidak dapat diterima. Penyanyi peraih 5 penghargaan Grammy itu mengatakan, konser-konsernya yang sudah dijadwalkan di Hong Kong, Singapura, Australia, dan Selandia Baru tidak akan terdampak oleh keputusannya ini. Sejak menjabat Juni lalu, Presiden Rodrigo Duterte telah memimpin razia terhadap narkoba ilegal yang telah menewaskan lebih dari 6.000 orang, sehingga menimbulkan keprihatinan di kalangan banyak pemerintah dan lembaga HAM. Para pejabat Filipina sendiri membela tindakan polisi dalam razia tersebut. Puluhan orang yang menanggapi pesan Taylor lewat Twitter memuji keputusan musisi tersebut dan menyuarakan rasa hormat mereka. Sejumlah lainnya mendesak artis-artis lain untuk mengikuti jejak Taylor. Namun sementara itu, sejumlah pendukung Duterte mengatakan Taylor harus melihat situasinya sendiri, bukannya beropini berdasarkan laporan media. Arif Budiman, VOA Washington. If the sky above you should turn dark and full of clouds and that old...
Pendengar, tuntas sudah siaran malam VOA Washington. Kita akan bertemu lagi dalam siaran besok mulai pukul 5 pagi waktu Indonesia Barat. Saya Utami Husin beserta seluruh kerabat kerja lainnya mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat, salam dari Washington. Winter, spring, summer, or fall. Hey, now all you've got to do is call. Lord, I'll be there, yes, I will. You've got a friend. You've got a friend, yeah. Ain't it good to know you've got a friend? Ain't it good to know? Got a friend. Oh yeah, yeah. You've got a friend.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.